Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El cuoran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La gazetara servo de la Sancta Seggio, ancau hodiau, aperigis la Angelusan mediton. La papa memorigas alla fidaluloi la parabolon, quiun Jesuo racontas pri la patro quiu havis du filoin. Unu foriras el la heimo, sed poste, falinte en miseron, revenas, cae estis acceptita cum la gioio. La alia, la obema filo, protestas contra la patro che ne volas en iri la feston. Racconto chi umalcascias la coron de Dio, ciam compatema al ciui, li sanigas niain vundoin, porche ni povu ami unu la aliain, kiel fratoi. La papo turnas la attenton alla voio directita alla Pasco, instigas nin travivi tiun ci caresmon despli en la jubilea iaro, kiel tempon de resanigo, cae parolas en la unua persono. Ancau mi mem spertas gin tiel en la animo cae en la corpo, tiel mi el core dankas ciuin, ciui laula bildo de la savanto estas iloi de la resanigo por sia proximulo, per siae vortoi cae scioi, per sia animo cae pregioi. Malfortezzo cae malsano estas spertoi, ciui conigas nin ciuin, despli ni estas fratoi en la savo, cium Cristo donacis al ni. Concludis la papo. Jubileo de la misistoi de la misericordo. Inter la 20 cae la 30 de marto ocasis la sesa granda jubilea evento, cium partoprenis 500 misistoi de la misericordo alvenintai el ciui continentoi. Alla partoprenantoi de la jubileo, Papo Francisco sendis scribitan messagion en quiu li memorigas che esti attestantoi de la Evangelio signifas ciam esti pretai accepti cae accompagni tiuin quiu desiras renovigi sian vivon per la forto de la spirito de la pazzo. Convertigio cae pardono estas du schlossil vortoi por compreni la valoran servon cium plenumas la misistoi de la misericordo, substrecis la papo en la messaggio, cium tralegis alla partoprenantoi Monsignoro Rino Fisichella, pro prefecto de la administra faco por la evangelizado, cium presidis la pregion de la Rosario ce la grotto de Lurdo en la Vaticane giardenoi, hiera matene. Esprimante bedauron che li mem ne povis saluti ilin, la papo instigis la misistoin doni atteston pri la patra visaggio de Dio, quiu reflectigas en grando en amo, quiu vocas ciuin al convertigio, cae renovigas nin ciam per sia perdono. Dum citiui tagoi al Romo ancau pilgrimis cecai fideluloi. La papo avertis ilin che la cristana missio ne basigas sur videble resultoi, set sur fidelezzo alla Evangelio. Quancam li ne povis persone saluti ilin, li spirite unuigis cun ili cae dankis ilin pro iliai pregioi. Dum la messo en la Basilico de Sancta Petro, presidita de la cardinalo Dominic Duca, cae cun la partopreno de la cardinalo Michael Cerny, la fideluloi transdonis donatson por la papo, quiu dankis che memoris per la gravezzo della almos donado dum caresmo. La papo instigis ilin curage annonci la evangelion. Ni estas vocitai annonci la evangelion cun fido sen timi malfaciloin cae obstacloin. Ocasi de la jubileo hierau al Romo pilgrimis 1700 fideluloi de la Itala diocezo Rieti. En la aparta messaggio la papo invitis ilin esti attestantoi del espero en ciui areoi de la vivo, contribuante alla construado de pli fratezza cae solidarezza mondo. La amo de Dio, fonto de la vera gioio qui udonas forton en nia vivo voio, estas en la centro de la messaggio. La papo esperas che la trapasso tra la sancta pordego de la basilico de Sancta Petro plifortigos la fidelezzon de ciu pilgrimanto, helpante ilin compreni cae accepti ciam pli la dian amon, quiu estas la origino cae causo de la vera gioio. precipe alla plei malfortai cae besonate personoi, ni estas vocitai attesti tiun amon, ciu, ciel viva flamo, donas forton alla voyaggio della vivo. Messagis la papo. La doloro de la papo pro la tertremo en Myanmaro cae Talando cae la incendio en Coreio. Du telegramoi nome de la papo subscribitai de la stat secretario cardinalo Pietro Parolin estis forsendita alla civilai cae la ecclesiae autoritatoi en Myanmaro, Thailando cae Suda Coreio. Papo Francisco esprimas profundan malgioion por la perdo de la homai vivoi cae detruoi causitae de la tertremo en la sud-orienta Asio, ciu trafis Myanmaron cae Talanton. La tertremo de magnitudo 7,7 detruis grandan areon de du landoi cae causis mortoin cae vundoin. En la condolens telegramo adresita alla ecclesiae cae civitae autoritatoi de Myanmaro cae Thailando, la papo promesas pregioin por la animoi de la mortintoi cae certigas sian spiritan proximezon al ciui ciui estis trafitai de citiu tragedio. En la telegramo forsendita al Suda Coreio, la papo esprimas sian zorgon pri la minaco alla vivo cae la damagioi causitae de la incendio en diversae partoi de Coreio. En la telegramo, papo Francisco confidas la animoin de la mortintoi alla amema misericordo de Dio, cae sendas condolenzoin al tiui ciui ploras pro ilia perdo. Hodiau, fine de la Angelusa messaggio, papo de nove forsendis fortan pledon por la pazzo, a parte pensante pri la Suda Sudano. Ni daure instigas niain ge auscultantoin pregi por la papo. Ni venis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodeisorini, cae la respondeza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.